Bine v-am găsit, stimați ascultători, vă spune Cătălin Pălimaru. Dedicăm astăzi o ultimă emisiune temei smereniei. Am încercat să arătăm pe parcursul acestor emisiuni importanța acestei virtuți, de multe ori incompatibilă cu mentalitatea omului de astăzi. Ca virtute, însă, smerenia nu își pierde actualitatea. Sporirea duhovnicească este neapărat legată de smerenie. Urmărim și astăzi câteva din învățăturile cuviosului Părinte Paisia Ghioritul, din volumul Patim și Virtuți, volumul 5, din cuvintele sale duhovnicești. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit!
Părinte Arhimandrit, așadar ne întoarcem la învățăturile cuviosului Părinte Paisia Ghioritul. A vorbit Părintele Paisie foarte frumos despre smerenie, cuvinte profunde care au arătat virtutea de care el însuși se împărtășise pe parcursul vieții sale duhovnicești. Fusese întrebat la un moment dat Părintele Ghironda ce m-ar putea ajuta să dobândesc smerenie. Răspunsese Părintele: când ți se dă prilejul să te smerești, să primești smerirea. În felul acesta se dobândește smerenia. Smeririle venite din afară, dacă le primești, te ajută să te slobozești foarte repede de omul cel vechi.
Cred că este la fel ca și în orice alt domeniu. Una este să dobândești cunoștințe teoretice și alta este să poți să le pui în practică. La fel este și în duhovnicie. Una este să ai cunoștințe teoretice despre smerenie, despre dragoste, despre toate virtuțile, despre sfințenie în general. Să teologisești, tot așa teoretic, să vorbești despre Dumnezeu, despre adevărurile de credință. Și altceva este să le trăiești pe din lăuntru și să te faci un vas ales, adică să fii purtător de har, să atragi harul lui Dumnezeu, să se sălășluiască în tine, să te curățească, să te sfințească, să te lumineze, să lucreze Dumnezeu în tine. Așadar, smerenia autentică se dobândește în situații concrete, atunci când ți se taie voia, când ești nedreptățit, când ești vorbit de rău. Sunt situații în care trebuie să rabzi, în care trebuie să nu răspunzi răului cu rău, în care trebuie să te rogi, să-ți păstrezi încrederea în Dumnezeu, orice s-ar întâmpla. Și până la urmă aceasta este autentica smerenie, să nu te desparți de Dumnezeu, orice s-ar întâmpla, să nu te clati în credința ta, în nădejdea ta.
Interesant însă că venirea Harului este legată nu doar de relația noastră cu Dumnezeu, ci și de relația cu aproapele.
Pentru că e o falsă relație cu Dumnezeu, aceea în care tu nu ai o relație bună și cu aproapele. Adică nu este o iubire adevărată de Dumnezeu în inima ta dacă față de aproapele tu simți respingere sau ură. Pentru că, de fapt, tot pe Dumnezeu îl urăști, chiar dacă tu zici că îl iubești, dar neiubind zidirea lui și lucrul mâinilor lui, nici pe el nu-l poți iubi. Sau nu-l iubești cu adevărat, dar nu-ți dai seama. Așadar, ca să-l iubești pe Dumnezeu cu adevărat, trebuie să iubești și zidirea lui și lucrul mâinilor lui, adică pe tot omul, pentru că toți suntem lucrul lui Dumnezeu și Dumnezeu pe toți ne iubește și ne recunoaște ca și copiii ai săi, chiar dacă suntem neascultători, dar suntem toți copiii săi.
Spune Părintele Paisie că sunt oameni care, atunci când nu au o stare duhovnicească bună, se poartă fără discernământ și ne smeresc pe noi prin comportarea lor. Iată, sunt feluriți oameni lângă noi și Dumnezeu îngăduie cumva starea lor ca prin ea noi să fim provocați la un exercițiu de smerenie.
Da, bine spus că Dumnezeu îi îngăduie. Nu neapărat Dumnezeu este autorul acestui scenariu, că ne-am putea gândi imediat că Dumnezeu creează un scenariu în care anumiți oameni să se poarte urât ca pe alții să-i folosească. E greu de spus sau nu putem spune așa, pentru că atunci ne-am putea duce cu gândul la predestinare, înseamnă că Dumnezeu pe toate le rânduiește după bunul său plac și așa cum poate să-i facă pe unii răi ca după aceea prin aceasta să-i facă pe alții buni, ar putea să facă și invers, sau de ce pe unii îi menține în stare de răutate și nu-i ajută ca și ei la rândul lor să se schimbe. Adică Dumnezeu îngăduie, așa foarte bine ați subliniat, Dumnezeu îngăduie manifestările noastre libere de răutate, dar ele pot fi folosite până la urmă spre binele nostru duhovnicesc, dacă știm să le primim duhovnicește, adică să nu cârtim, să nu ne împotrivim, să nu răspundem răului cu rău. Că de fapt Mântuitorul lucrul acesta ne învață. Nu răsplătiți răul cu rău. Dacă cineva ne nedreptățește, nu vom întoarce înapoi cu o nedreptate sau cu o răutate, pentru că atunci vom face o răutate mai mare. Nu vom rezolva problema. După legea omenească, după spiritul dreptății omenești, trebuie să răsplătești răul cu rău, adică trebuie să sufere cel puțin în aceeași măsură și cel care te-a făcut pe tine să suferi. Dar această dreptate nu este după dreptatea lui Dumnezeu, care înseamnă dragoste, care înseamnă compasiune și milă pentru orice om păcătos. Și atunci, din perspectiva iubirii, iată cum trebuie să abordăm răul, să punem în fața lui binele, bunătatea. Și chiar dacă nu reușim să-l stârpim, cel puțin îl stăvilim. Nu va merge mai departe și nu este puțin lucru.
Adaugă Părintele Paisia Ghiruitul, noi nu ne gândim că Dumnezeu, pentru a ne ajuta, îngăduie ca fratele nostru să se poarte urât și atunci ne supărăm pe aproapele. Și deși cerem de la Dumnezeu smerenie, cu toate acestea nu primim prilejurile pe care El ni le trimite ca să ne smerim, ci ne răzvrătim. Iată, cumva da. Spune Părintele că nu profităm de ocazia respectivă. Greu să gândim că...
Da, nu, ne vine greu să luăm cumva ca din mâna lui Dumnezeu sau să putem spune că dacă Dumnezeu le-a îngăduit și dacă El le rabdă, eu de ce nu le-aș răbda? Dacă Dumnezeu are motiv să rabde pe fratele făcând anumite lucruri rele și știe El de ce o face, ar trebui să am încredere de fapt în răbdarea lui Dumnezeu. Că dacă Dumnezeu are motivație să rabde, înseamnă că are un motiv întemeiat, un motiv serios. Și atunci și eu, la rândul meu, cumva trebuie să intru în răbdarea lui Dumnezeu. Și eu, la rândul meu, trebuie să rab, să aștept, să-mi doresc, mai bine zis, ca cel care greșește să se îndrepte. De fapt, eu trebuie să sufăr nu în orgoliul meu rănit, că aici este o manifestare a mândriei, ci eu trebuie să sufăr în dragoste. Dacă cineva greșește sau îmi greșește mie, o face pentru că, de fapt, el nu are dragoste, el nu are harul lui Dumnezeu. E un om care nu se află în căile mântuirii și eu pentru aceasta ar trebui să sufăr, de fapt. Nu pentru că m-a rănit pe mine. Mântuitorul Iisus Hristos, în dragostea lui, el suferea pentru răutatea oamenilor, dar nu pentru că îi se face lui rău. Și Mântuitorul suferea că acești oameni, persistând în această stare de răutate, se lipsesc de dragostea lui Dumnezeu și se pierd de ea pentru veșnicie. Aceasta era, de fapt, suferința Mântuitorului. Faptul că aceste suflete se închid pentru veșnicie într-o stare de răutate, de iad. Nu pentru că el pătimea din cauza răutăților, pentru că el pătimea, dar dacă... Până la urmă, cei care îl făceau să sufere se întorc, Domnul îi primește și el chiar se roagă pentru aceasta, pentru iertarea lor, pentru întoarcerea lor.
Am vorbit aici, Părinte, despre acei oameni care în neștiința lor, iată, Dumnezeu îngăduie ca prin ei credincioșii să fie smeriți sau oamenii să suporte anumite smeriri. Părintele pune în lumină și ipostaza omului smerit care... se manifestă după Duhul lui Dumnezeu și face foarte mult bine aproape lui. Spune Părintele Paisie, Purtarea smerită niciodată nu-l rănește pe celălalt, fiindcă cel smerit are întotdeauna și dragoste. Cel smerit nu-l rănește pe celălalt pentru că se controlează, pentru că este atent sau de la sine se manifestă în felul acesta?
Adevărata smerenie devine un firesc și mai ales dacă e un rod al harului, nu e nicio forțare. Totul este foarte natural. Dar, acum eu nu vreau să-l contrazic pe Părintele Paisie, mă gândesc că Mântuitorul a fost desăvârșirea smereniei, smerenia întrupată și dumnezeiască și omenească. Și totuși i-a rănit pe farisei, pe cei care conduceau, adică prezența lui, felul lui de a fi.
A stârnit împotriviri
totuși. Dar nu pentru că el avea această intenție, ci pentru că felul lui de a fi smerit și blând și bun stârnea și parcă intensifica și mai mult răutatea și ura din inima lor. Pe alții îi cucerea, sau pe cel care are cât de cât o deschidere spre adevărul lui Dumnezeu, iată, spre smerenie, spre bunătate, se bucură și se cucerește când vede pe cineva smerit. Dar dacă omul este foarte întărit în răutate și în mândrie, când vede pe cineva smerit, și mai mult se irită. Și mai tare se tulbură. Poate că ați văzut sau ați cunoscut situații. Cineva din smerenie tace și nu răspunde la provocări. Ei, o asemenea atitudine și mai tare îl tulbură pe cel care se ceartă și ridică tonul. Ar prefera mai mult să se intre în jocul lui, ca și tu la rândul tău, să urli, să te aperi, să țipi, să dai cu pumnul, i-ar conveni mai mult decât tăcerea. Vedeți că și tăcerea lui Hristos l-a iritat pe Pilat. Zice, cu mine nu vorbești? Nu știi că am putere să te eliberez și putere să te osândesc? Și Mântuitorul i-a zis până la urmă, da, ai putere, dar n-ai avea-o dacă nu ți-ar fi fost dat de sus. Iată ce conștiință, că ce spunea cuviosul Paisie, Domnul a îngăduit situația aceasta ca Pilat să facă ce a făcut, sau ca mai mari iudeilor să-l condamne. A îngăduit acea manifestare acestei răutăți a omului, dar care era liberă, era ceea ce simțeau ei la momentul respectiv, nu pentru că Dumnezeu le-a pus această răutate în inimă, pentru că foarte ușor se poate cădea aici și mereu există tendința de a-l dezvinovăți și pe Iuda, că de fapt până la urmă el a împlinit planul lui Dumnezeu, dar nu pentru că Dumnezeu i-a pus pe inimă această viclenie. Și nici în inima lui Pilat și nici în inima a fost, răutatea lor a fost rodul libertății lor, a stării lor. A fost alegerea lor, pe care, într-adevăr, Dumnezeu a îngăduit-o, pentru că, respectând libertatea, el nu poate să schimbe în mod magic. El schimbă pe om acolo unde există dorință de schimbare. Dar dacă nu există dorință de schimbare, atunci Dumnezeu te lasă în starea ta, în îndărătnicia ta. Așadar, și smerenia poate irita, poate tulbura.
Mai spunea Părintele Paisie, fusese întrebat de cineva, recunoașterea virtuții celuilalt este o dovadă de smerenie? Și a răspuns Părintele Paisie, desigur, atunci când îl ai la evlavie și îl iubești pe cel ce are virtute, aceasta arată că ai smerenie și iubești cu adevărat virtutea. Adică întotdeauna prețuiești ceea ce au alții bun. Atunci harul lui Dumnezeu se pogoară din belșug, de aceea cel ce crede că ceilalți sunt mai presus decât el, de fapt, este el însuși mai presus decât toți, fiindcă are harul lui Dumnezeu. O mare măsură la creștini să prețuiască cele bune în ceilalți,
să se bucure de sporirea aproape lui și să nu invidieze, să nu se tulbure, pentru că adeseori întâlnim această ispită și tulburare, că ne deranjează dacă cineva este mai sporit decât noi. De ce noi nu putem, de ce noi nu sunt stare, chiar când e vorba de sfinți? Vedeți că sunt nevoitori care se tulbură cumva în mândria lor, vor să atingă măsura oamenilor sfinți și dacă nu văd că nu pot, intră într-o foarte mare deznădejde. și nu este o stare a smereniei. Trebuie să-ți accepți la un moment dat și limitele. Nu toți suntem în aceeași măsură. Vedeți că și talanții nu s-au dat în același număr. Dumnezeu știe cum dă fiecăruia. Important este ca fiecare să se străduiască, cumva să aibă senzația că mai mult nu poate. Să dea tot ce se poate, dar nu suntem toți la fel și nu putem să fim toți în aceeași măsură.
Interesant că la părinții mari, contemporani cu noi, mereu am întâlnit această smerenie. De ce ați venit la mine? Mergeți la părintele cu tare, că e mai îmbunătățit, e mai sporit, e mai bun. Eu, cu neputințele mele, cu patimile mele, mereu dădeau întâietate celuilalt și pe celălalt îl puneau în valoare. Și celălalt reciproc față de acesta.
Este firescul iubirii. Vedeți că și în Sfânta Treime vedem această mișcare. Tatăl dă toată slava Fiului. Zice că el nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului și vrea ca toți să-L cinstească pe Fiul, precum îl cinstesc pe Tatăl. Cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește nici pe Tatăl care L-a trimis. Fiul, la rândul său, zice, eu n-am venit în lume ca să fac voia mea, ci voia Tatălui care M-a trimis. El dă, iată, cinstire, toată slava El o dă Tatălui, toată ascultarea o dă Tatălui, Tatăl la rândul Lui, o dă Fiului, Duhul Sfânt la rândul Lui, slăvește pe Tatăl și pe Fiul și El se păstrează într-o discreție totală. Vedeți că prezența Duhului Sfânt în biserică este foarte tainică, foarte discretă și El mereu îl revelează pe Fiul și pe Tatăl, îl descoperă în inimile noastre și ne unește. Așadar, această mișcare, întâi de toate, este în sânul Preasfintei Treimi, unde este iubirea desăvârșită și în sufletele oamenilor duhovnicești care au primit câte ceva din această iubire, iată, vedem aceeași mișcare, dorința de a-L slăvi pe celălalt, de a-I da întâietate, de a te pune pe tine pe ultimul loc. Și Mântuitorul ne recomandă mereu aceste lucruri pentru că El mai întâi le face. Și de aceea va spune la un moment dat, nu te pune în primele rânduri dacă ești invitat undeva. Pune-te pe ultimul loc și așteaptă, dacă va fi, să fii chemat de gazdă, să fii pus mai în față, dar nu te pune tu nefiind chemat. Și așa vedeți că Mântuitorul tot ceea ce ne cere, tot ceea ce ne învață, mai întâi El le face și le trăiește.
O lucrare grea, vedeți, de exemplu, și în comunitatea apostolilor, la un moment dat, parcă unii ar fi dorit întâietate, ar fi dorit să stea de-a dreapta și de-a stânga Mântuitorului când vor
da, va fi nepărăția. Da, e o mișcare omenească până la urmă, vedeți, dorința aceasta de slavă, de putere. Poate fi, hai să-i zicem, să îndreptățim pe Sfinții Apostoli, că putea fi și o mișcare a iubirii, în dorința de a fi cât mai aproape de cel iubit. Dar din felul în care a reacționat Mântuitorul, ne dăm seama că era totuși o mișcare a mândriei, pentru că după aceea le atrage atenția tuturor și zice, între voi nu trebuie să fie ca și între oamenii lumești, pământești, adică nu trebuie să stăpânim prin forță, prin putere, ci cel care vrea să fie cel mai mare trebuie să fie slujitorul tuturor. Așa că dacă vrei să fii de-a dreapta Mântuitorului în împărăția Lui, trebuie să fii slujitorul tuturor și atunci toți suntem de-a dreapta Lui în măsura în care iubim și ne dăruim și ne jertfim. Toți suntem pe primul loc și toți suntem de-a dreapta Lui, pentru că toți suntem una.
Părintele Paisie pune în vedere un alt aspect întâlnit în viețile unor sfinți, sfinți nevoitori care au ajuns la un mare înălțime duhovnicească, au trăit mulți dintre ei singuratici în diferite locuri pustii, și ajungeau la situația în care aveau chiar vedenii, însă părintele punea în vedere și situația în care ei puteau fi înșelați prin arătări false și cei care aveau cu adevărat smerenie au fost în final păziți de falsele arătări. Spune părintele, prin smerenie putem pricepe cursele diavolului. Toți suntem într-un fel sau altul ademenis cu ceva.
Păi Satana încearcă pentru că el se poate preface în înger de lumină și poate să ne ademenească cu arătări cerești, cu cu mesaje ca venind din partea lui Dumnezeu, din partea Mântuitorului sau Maicii Domnului sau vreunui sfânt, tocmai pentru ca să ne arunce în mândrie, să credem că suntem oameni sporiți, că suntem în harul lui Dumnezeu, că am scăpat de acum de orice primejdie. Ei, adevărata pavăză, iată că este smerenia, dacă omul într-o asemenea împrejurare spune nu sunt vrednic de așa ceva, eu sunt un om păcătos și nu sunt vrednic să primesc asemenea arătări, atunci dacă este de la diavol, el nu suportă o asemenea atitudine, nu este proprie și atunci se spulberă, se schimonosește imediat din înger de lumină, revine la starea lui de demon întunecat. Dacă este într-adevăr de la Dumnezeu, cu cât te smerești mai mult, cu atât persistă mai mult sau cumva oamenii duhovnicești au început să simtă din experiență cum se prezintă harul, cum se prezintă Dumnezeu și cum se prezintă demonul. Uneori au avut curajul chiar să pună la încercare pe așa zisul înger al lui Dumnezeu, să-l pună să rostească rugăciunea, să zică Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, sau Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Și a zis Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, dar miluiește-ne pe noi, n-a mai putut să zică. Pentru că diavolul nu poate zice miluiește-mă. Și de acolo s-a încredințat că nu este de la Dumnezeu. De aici a apărut și obișnuința că atunci când intri în chilia unui monah sau când vrei să intri, trebuie să bați la ușă și să zici rugăciunea, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Și cel din lăuntru, dacă vrea să-ți deschide, răspunde amin, dacă nu, nu zice nimic. Dar e și un mod de a verifica dacă nu cumva cel care bate la ușă este satana. Pentru că mulți au avut această experiență, să le bată satana la ușă spunând că e fratele sau starețul sau cine o fi. Și până la urmă era satana și au avut parte de experiențe neplăcute. Și atunci, iată, au învățat să pună la încercare pe cel care bate la ușă și să zică rugăciunea. Doamne Iisuse, miluiește-mă! Și în felul acesta s-au încredințat că se încredințează mereu că cel care bate la ușă nu este satana, ci este un om al lui Dumnezeu, un om smerit care, iată, cere mila lui Dumnezeu, are încredere în Mântuitorul Iisus Hristos și se smerește înaintea lui.
Sunt și situații în care creștinii sunt puși în fața unei dileme duhovnicești, în fața unei alegeri și cei care au o conduită și o trăire duhovnicească serioasă, atentă, se smeresc pe ei, nu au încredere în gândul lor și aleargă la sfatul duhovnicului să primească de acolo cumva o luminare pentru voia lui Dumnezeu.
E cel mai înțelept acolo unde este întrebare și sfătuire, acolo greșelile sunt tot mai mici și tot mai puține. Unde nu este întrebare și sfătuire, acolo se pot face greșeli mari și multe. Și vedeți că toată nenorocirea omului, a umanității, se datorează acestei lipse de întrebare pe care a avut-o Adam atunci la început. N-a întrebat pe Dumnezeu ce să fac atunci când a fost în dilemă. Dumnezeu a zis nu mânca, satana a zis mănâncă. Și acum el trebuia să vadă ce-i de făcut și ar fi trebuit să întrebe, Doamne, ce să fac? Tu mi-ai zis așa, el mi-a zis așa, nu știu ce să fac și Dumnezeu l-ar fi lămurit ce să facă. N-a întrebat, s-a încrezut în sfatul șarpelui, s-a părut cumva că este adevărat ce spune el și așa marea nenorocire. Sigur că Dumnezeu a încercat să recupereze, dar iarăși n-a obținut din gura lui Adam un cuvânt de zmerenie, de iertare, acel, da, am greșit, te rog să mă ierți, ci mai degrabă a văzut îndreptățire de sine și apărare, nu eu că femeia, nu eu că șarpele, în cele din urmă Dumnezeu este de vină în toată povestea. Așadar, învinovățirea de sine, osândirea de sine, întrebarea, sfătuirea, acestea sunt mijloacele prin care noi putem să ne păstrăm în smerenie, să dobândim și să sporim smerenia și să ne aflăm în harul lui Dumnezeu. Câtă vreme le pierdem pe acestea, atunci cu foarte multă ușurință vom cădea în cursele vrășmașului și dacă ne va prinde moartea în ele, atunci pentru veșnicie vom rămâne în această stare.
Smerenia autentică, dobândirea ei, este calea pentru sporirea duhovnicească. Interesant, o afirmație a Părintului Paisie, cel care se nevoiește pentru sporirea duhovnicească nu vede niciodată că a sporit, ci își vede numai căderile sale. Interesant. Deci nu constați o evoluție, să zic, bună, da, sau cum să zic.
Numai Dumnezeu poate să te aprecieze și lași la aprecierea lui Dumnezeu toate. Tu te străduiești, cu cât te apropii de Dumnezeu, cu atâta te vezi mai departe, pentru că modelul este Hristos și vezi că între tine și Hristos rămâne mereu o prăpastie foarte mare. Dar nădăjduiești în mila Lui și aștepți și cu teamă, dar și cu încredere și cu nădejde ca El să judece și să aprecieze la sfârșit roadele sau sporirea ta. Pentru că dacă tu începi să te apreciezi, atunci iarăși e posibil să cazi în slavă de șartă, în mândrie, să crezi despre tine lucruri mai presus de tine, să te supraapreciezi.
Spunea Părintele Sofronie că nici nu e bine să luăm aminte la noi înșine, adică să ne supraveghem evoluția.
Noi trebuie să vedem stânga ce face. Exact. Dreapta. Cred că și aici este valabil, adică chiar și în ceea ce te privește trebuie să fii foarte discret și să nu dai așa mare importanță faptelor bune pe care le faci și cumva să te slăvești tu pe tine crezând că ești un om drept înaintea lui Dumnezeu.
Și o altă situație, la un moment dat, chiar la Părintele Rafael venise o maică spunându-i că după ani de zile de viețuire monahală nu vede nicio sporire, din potrivă se vede mai rea decât fusese înainte. Și Părintele i-a spus, interesant, iată aici o sporire, văd eu, sau o lumină, că harul proiectează o lumină asupra sufletului și se vede sufletul în
așa
realitate.
Așa cum este,
în realitate.
Da, adică fără această lumină n-ai putea să te vezi.
Și înainte nu se vedea acel lucru.
Dar e un semn bun. Înseamnă că s-a apropiat sau te-ai apropiat de lumina lui Dumnezeu și de aceea poți să vezi. Dar acum rămâne să nu deznădăjduiești. A doua parte a cuvântului, ține mintea ta în iad și nu deznădăjdui. Adică ai văzut ce-i în tine, dar nu deznădăjdui, căiește-te, roagă-te și mila lui Dumnezeu va birui.
Părinte Arhimandrit Teofil Roman, o ultimă problemă în această primă parte a misiunii noastre. Părintele Paisia Ghirudu se referă la nebuni întru Hristos, o categorie de sfinți cu totul aparte și neobișnuită, mai ales pentru oamenii de astăzi. Despre acești sfinți, spunea Părintele Paisie, nebunii pentru Hristos nu sunt goi pe din lăuntru, ci revarsă din prea plinul dragostei cu care i-a umplut Dumnezeu. Mari sfinți sunt aceștia. Ei parcă spun neghiobi, dar în realitate dau sfaturi înțelepte care au multă profunzime. Smerenia lor este foarte mare și nu se socotesc deloc pe ei înșiși. De aceea și Dumnezeu îi învrednicește să cunoască tainele dumnezeiești și să dobândească multe harisme. Au fost și astfel de sfinți în biserica noastră.
Da, și cred că mai sunt până în zilele noastre. Până la urmă vedeți că sunt iarăși măsuri și măsuri. Orice creștin care se străduiește să trăiască în Duhul Evangheliei, pentru restul lumii este un nebun. Ești nebun dacă nu minți, ești nebun dacă nu furi, ești nebun dacă nu vorbești urât, dacă nu juri, ceva nu-i în regulă cu tine atunci când ești observat de către oamenii lumești. Dar pentru tine este un firesc de acum să fii un om care păzește poruncile lui Dumnezeu. Simți că acesta este normalul. Dar pentru un om lumesc, tu deja ești un nebun. E, vedeți că și în interiorul bisericii, iată, sunt și nivele și mai înalte și chiar pentru cei care ne străduim să trăim în Duhul Evangheliei, sunt oameni care merg și mai departe și pot părea chiar pentru noi nebuni. dar ei în realitate nu fac decât să manifeste o smerenie profundă și o dragoste profundă, atât față de Dumnezeu cât și față de semenilor și față de ei înșiși, că de fapt și pe tine trebuie să te iubești ca și chipa lui Dumnezeu, ca să poți să trăiești pocăința și să păzești poruncile lui Dumnezeu.
Părinte, cu acestea punem punct primei părți a emisiunii noastre. Vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Vom reveni, stimați ascultători, alături de Părintele Arhimandrit Teofil Roman. Doamnelor și domnilor, am revenit la emisiunea Vecelul Credinței la Radio Renașterea, alături de Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte, în partea a doua acestei emisiuni, vom răspunde unor ascultători. Iată o primă problemă, cineva ne întreabă despre divorț. În ce cazuri este permis divorțul, dacă putem vorbi de o permisiune?
Acum nu neapărat este permis. Cum spuneam în prima parte a emisiunii, o îngăduință până la urmă și din partea lui Dumnezeu și din partea Bisericii să ia act de o situație care nu poate fi depășită, nu poate fi reparată, pentru că se întâmplă între anumite persoane să se producă o asemenea ruptură încât nu mai pot. Poate că nici nu se străduie suficient. Pentru că dacă ar fi amândoi credincioși și s-ar ruga și ar avea același duhovnic și ar căuta amândoi voia lui Dumnezeu și mântuirea, depășesc cu mai multă ușurință anumite potigniri care pot apare. Dar dacă, să zicem, unul este credincios și altul mai puțin credincios sau poate chiar necredincios, atunci este foarte greu să mai repari.
Nu reșea cumva din Evanghelie că o pricină, să zic așa, oarecum justificată pentru situația aceasta ar fi adulterul sau da, doar adulterul?
Adulterul poate fi un motiv care te îndreptățește să te desparți de celălalt. Dar nu este obligatoriu dacă tu poți să rapsi și poți să nădăjduiești în recuperarea celui care a greșit. Că până la urmă aici este o formă de iubire autentică. Dacă te desparți cu ușurință de cineva, chiar dacă a greșit și a greșit greu, înseamnă că nu l-ai iubit niciodată. Adevărat. Te-ai folosit de el. Sau atâta timp cât a corespuns anumitor standarde, dar atunci când a greșit, gata. Nu mai poți. Înseamnă că acolo nu a fost o iubire deplină, nu a fost o iubire curată, duhovnicească, ci a fost ceva omenesc, pătimaș, care atunci când, vedeți, nu mai corespunde, se schimbă. Deci iubirea aceasta foarte puternică, la un moment dat, poate să se transforme în gelozie, în ură, în răutate, pentru că nu este ceva statornic, nu este desăvârșit.
Când tatălui i-a plecat de acasă fiul risipitor, tatăl l-a iubit în continuare și l-a așteptat, a nădăjduit în întoarcerea lui.
Așa este. Iată un model de iubire autentică, o iubire omenească, e o iubire părintească. Mântuitorul dă exemplu unui tată omenesc, obișnuit, care devine într-adevăr icoana Părintelui Ceresc, dar vorbește despre un tată care avea doi fii. Sigur, este o parabolă, dar se folosește de această imagine. Iată un părinte care a iubit până la capăt, a nădăjduit până la capăt. Situația poate fi valabilă și într-o relație soț-soție. Cel care iubește cu adevărat, iubește până la capăt și chiar dacă se desparte, deci chiar dacă nici cum nu se mai poate, să zicem, din cauza celuilalt, pentru că are el motivele lui, tu iubești până la capăt, nu te recăsătorești și poate nădăjduiești că și peste ani de zile s-ar putea să-și revină, să se întoarcă.
Într-o situație de ruptură, doar o parte este vinovată?
Aici Dumnezeu știe, oameni fiind, cu siguranță că amândoi au greșit mai mult sau mai puțin, nu se poate să fii fără greșeală, fără prihană într-o relație. Că vedeți că și în relația cu Dumnezeu greșim și greșim zilnic. Bineînțeles că greșim și în relația cu aproapele nostru, cu soțul sau cu soția. Dar poate că nu sunt greșeli intenționate sau nu este răutate, reavoință, ci este neputință și slăbiciune, dar poate că de către celălalt poate fi privit sau primit ca reavoință.
Sau lipsa dragostei.
Sau lipsa dragostei, da.
O întrebare consecventă acesteia. Care sunt urmările unui divorț, atât sufletești cât și fizice?
Păi, sigur că sunt răni sufletești, sunt traume care nu se vindecă ușor, dar încă o dată insist, dacă iubirea este curată și statornică, nu se clatină. Cum zice Sfântul Pavel, toate le suferă, toate le crede, niciodată nu cade. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr, dar totuși nu se clatină, rămâne în picioare. Nu se bucură că a fost înșelat sau trădat, dar nu încetează. Aceasta este iubirea autentică. Te desparți, dar tu în inima ta continui să te rogi pentru sănătatea, pentru mântuirea lui, pentru întoarcerea lui, pentru îndreptarea lui.
El nu are cum să devină un dușman al tău de-a pururi.
Duhovnicește vorbind, nu trebuie să-ți devină un dușman. Chiar dacă el s-ar putea să-ți fie un dușman sau să se poarte cu dușmânie, pentru cel care vrea să meargă pe calea lui Hristos, el trebuie să-l privească ca pe un om care pătimește și care are nevoie de mila lui Dumnezeu și pentru care trebuie să se roage.
În mod deosebit suferă de pe urma acestor situații copiii.
Bineînțeles, da, că sunt multe consecințe și nu este o situație plăcută și sunt greu de judecat și de chivernisit. Dar, până la urmă, vedeți că biserica este nevoită să ia act. De fapt, biserica nu pronunță un divorț, ci ia act de divorțul civil care s-a pronunțat, adică cei doi, la un moment dat, s-au despărțit pe diferite motive. Așa cum și la cununie, mai întâi biserica ia act de căsătoria civilă și apoi sfințește această legătură prin taina cununiei. La fel și la divorț. Întâi se pronunță sentința civilă și apoi biserica ia act de această situație și în situația în care cel care s-a despărțit ar vrea să se recăsătorească, deci nu mai există cale de întoarcere, atunci pe motive întemeiate se dă dispensă pentru a doua sau uneori chiar a treia căsătorie, ar fi limita maximă.
Faptul că în timpurile pe care le traversăm există foarte multe divorțuri arată ceva sau este un fapt firesc al lumii în care trăim noi?
Este un firesc al nefirescului în care trăim, adică este un firesc al lumii căzute, al omului care trăiește în afara Evangheliei, în afara harului lui Dumnezeu. Și atunci, într-o asemenea lume, bineînțeles că aceste lucruri sunt la ordinea zilei și, într-un fel, vedeți că se și cultivă și se justifică de către cultura lumească prin diferite mijloace. Tinerii nu sunt educați și încurajați către sfințenia și unicitatea căsătoriei, ci, dimpotrivă, înainte de căsătorie, se încurajează desfrânarea, deci poți să ai diferite relații fără să fii angajat și responsabil în această relație. După aceea se încurajează așa zisele căsătorii de probă, după aceea divorțurile se pronunță cu foarte multă ușurință, deci nu se cultivă sfințenia și unicitatea familiei. Și atunci este la îndemâna oricui și doar cei care vor să trăiască duhovnicește, care se raportează mereu la învățătura Mântuitorului Iisus Hristos, aceștia se luptă și se chinuie și încearcă să salveze și să recupereze tot ce se poate.
Să conserve acest mare dar pe care l-au primit de la Dumnezeu. Vedeți, sunt adesea foarte mult mediatizate anumite căsătorii ale unor cupluri, persoane mai cunoscute în lumea în care trăim noi. La fel de repede se și despart, tot așa, foarte mediatizat și divorțul, lucruri într-o anumită măsură foarte superficiale arată.
Da, și dăunătoare, nocive, pentru că tinerii se lasă influențați de aceste modele și nu au privirea ațintită la modelele propuse de biserică, la oamenii sfinți care au pătimit pentru dragostea lor și pentru sfințenia vieții.
Altă întrebare, cum ne pedepsește Dumnezeu dacă facem acest păcat? Sau ne pedepsește Dumnezeu dacă facem acest păcat?
Ne pedepsim noi singuri. Până la urmă, orice păcat atrage după sine foarte multă suferință și multă tulburare și dă drept diavolului să intre în viața noastră. Aici este marea nenorocire, că atunci când păcătuim, noi ieșim din stăpânirea lui Dumnezeu dacă nu ne căim, dacă nu ne recunoaștem păcatul și nu ne cerem iertare și nu încercăm să ne îndreptăm, ieșim din stăpânirea lui Dumnezeu de bunăvoie și tot de bunăvoie reintrăm în stăpânirea celui rău. Pentru că, vedeți, la botez se face această delimitare. Te lepezi de Satana, de toate lucrurile lui, de toată slujirea lui, de toată trufia lui, mă lepăd. Te unești cu Hristos, mă unesc, te închin Lui, mă închin Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Deci, iată, se intră în stăpânirea lui Dumnezeu, lepădându-ne de Satana. În clipa în care noi nu mai facem voia lui Dumnezeu, intenționat sau, mă rog, și chiar din slăbiciune sau așa, din neputință, nu ne căim, nu ne îndreptăm, atunci noi revenim acolo de unde am plecat. Revenim la Satana și la toate lucrurile lui și la toată slujirea lui și nu trebuie pedeapsă mai mare decât să reintri în stăpânirea celui rău. Dar e o pedeapsă pe care noi înșine ne-o dăm și pe care, bineînțeles, că Dumnezeu o îngăduie în situația aceasta, până la urmă, tot spre binele nostru, că în cele din urmă, oamenii, pătimind, își dau seama că pentru păcatele lor pătimesc, pentru că au făcut ceva rău, ceva nu e în regulă în viața lor și încep să se trezească. Și de vreme ce Dumnezeu ne lasă în viață, înseamnă că se mai poate face ceva.
Altă întrebare, cum să întorc din decizia de a divorța o persoană neexistând motive bine întemeiate pentru a comite acest păcat și ce modalități să folosesc oricare ar fi acesta pentru a împiedica aceasta?
Nu putem. Nu putem întoarce și nu putem împiedica pe nimeni. Putem sfătui, putem încerca, dar nu putem impune, pentru că, vedeți, nici Dumnezeu nu întoarce pe nimeni, nu împiedică pe nimeni de la păcat. Sfătuiește, propune. Aceasta este calea, așa este bine. Dar nu impune nimănui, nu ținem pe nimeni cu forța. Așa este și în legătura căsătoriei. Nu poți să ții cu forța o asemenea legătură. Uneori chiar sunt motive reale de nu, chiar nu te mai potrivești cu celălalt, cu toată bunăvoința. Nu pentru că tu nu vrei, dar el nu mai vrea. Și atunci nu poți să-l ții legat. Trebuie să-l lași, trebuie să-i oferi libertatea pe care a oferit-o acel tată din parabola fiului risipitor. Dar tu să trăiești cu nădejdea recuperării, a întoarcerii, deci soluția duhovnicească cea mai înaltă ar fi aceasta, să rabzi până la capăt, să nu te căsătorești, să nu te recăsătorești dacă l-ai iubit pe celălalt. Dacă nu l-ai iubit dezăvârșit, atunci bineînțeles că vei încerca să-ți refaci viața și este și aceasta o neputință pe care Dumnezeu o înțelege cumva și îl ajută pe fiecare la măsura lui și în starea în care el poate să facă câte ceva.
Părinte, schimbăm cursul discuției. Din partea unei ascultătoare, alte întrebări. O întrebare este legată cumva de perioada sărbătorilor de iarnă pe care tocmai am parcurs-o. În perioada Crăciunului se vorbește despre uciderea pruncilor. Foarte mulți prunci au fost uciși la porunca lui Irod, toți pruncii din regiune, pentru ca prin aceasta...
Cu speranța că va fi și Hristos.
Va fi și pruncul Hristos omorât. Întrebarea sună în felul acesta, cum de-a scăpat Sfântul Ioan Botezătorul, care și el era prunc atunci, se născuse cu 6 luni înaintea Mântuitorului?
Pur și simplu, a scăpat. Poate că tot... intervenția lui Dumnezeu nu sunt foarte sigur, dar dacă mi-amintesc bine, citind undeva într-un sinaxar, cred că și Sfântul Ioan Botezătorul a avut parte de o protecție divină, de o călăuzire. De fapt, el din frage de copilărie a mers și el în pustie, tocmai din pricina acestei prigoane. Sper că nu greșesc, dar așa parcă țin minte că am citit undeva cândva.
Așadar, iată, Dumnezeu a avut o lucrare și cu Sfântul Ioan și l-a ocrotit cu Îngerul Păzitor.
L-a ocrotit și pe Ioan, așa cum l-a ocrotit și pe pruncul Iisus, așa și cum Fecioara Maria, vedeți, din frage de copilărie a fost ocrotită, părinții îi erau foarte în vârstă. Și ea a crescut în templu, la fel dreptul Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul, cred că tocmai în această prigoană a fost ucis. Și pruncul Ioan a fost ascuns.
Am, părinte arhimandrit, și o altă întrebare legată de ce ați și-ați vorbit adineauri. Este vorba despre Sfântul Zaharia, profetul, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul. Cum a murit el? Se vorbește în Scriptură face referire Mântuitorul la această idee, la uciderea lui între altar și templu.
Da, se pare că tocmai în această prigoană pe care a declanșat-o Irod a fost ucis și Sfântul proroc Zaharia, pentru că l-a ascuns pe pruncul Ioan, de fapt el a fost ascuns de Dumnezeu, se povestește nu în Sfânta Evanghelie, ci în tradiție, că a fost acoperit de Dumnezeu cumva într-o peșteră unde împreună cu Sfânta Elisabeta au fost ocrotiți de Dumnezeu și pentru că Zaharia nu a vădit acest lucru, a fost ucis. A fost ucis în această prigoană. Așadar și Sfântul Ioan a avut parte de protecția lui Dumnezeu tocmai pentru că avea de împlinit o misiune, dar vedeți, doar acum la început, că apoi la final n-a mai fost, după ce și-a încheiat misiunea, a fost lăsat, așa cum și pruncul Iisus la început a fost protejat, a plecat în Egipt, iar apoi când a venit ceasul, a fost dată dezlegarea și a fost prins și răstignit și toate celelalte.
Interesant totuși, oamenii lui Dumnezeu la ce pregoană au fost supuși și nu doar acum, ci de-a lungul istoriei mereu ei au avut de suportat mari prigoniri, mai ales de la factorii care stăpâneau, care conduceau imperiile, împărățiile.
Da. Din păcate e răutatea omului, dar care e alimentată și stimulată de răutatea diavolului, de fapt e răzbunarea diavolului împotriva lui Dumnezeu. Cum se spune în profeția din Cartea Facerii despre Hristos, că el va zdrobi capul șarpelui, dar șarpele nu va înceta să-i înțepe călcâiile, adică să se răzbune. Satana își simțea pericolul și atunci se răzbună, face rău atâta cât poate el să facă și, bineînțeles, cât îi îngăduie Dumnezeu. Așadar, e multă răutate și omenească, dar e și răutatea drăcească care se manifestă împotriva lui Hristos, împotriva iubirii lui Dumnezeu.
Și interesant, potrivit cuvântul Evangheliei, de-a lungul timpului, creștinii au fost conștienți că chiar dacă le va ucide trupul, omul supus stăpânirii celui rău, sufletul nu-l
este de neatins.
Nu-l va putea ucide.
Este de neatins.
Și au păstrat această comoară și făgăduința bunătăților ce aveau să vie, după cum spusese Domnul. Iată așadar că tatăl Sfântului Ioan Botezătorul moare în această prigoană, în timp ce Sfântul Ioan este ocrotit pentru misiunea la care avea să fie chemat.
Dar la sfârșit îi se va tăia și lui capul.
Părinte, cu acestea punem punct emisiunii noastre. Vă mulțumim pentru răspunsurile oferite și pentru prezența Sfinției voastre în studioul nostru, cu nădejdea că au fost de folos cele discutate aici. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea WC-ul Credinței. Invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrită Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc toate cele bune!